Kapitola třetí. Pokud Markéta předpokládala, že její třetí manžel brzy zemře, nebo jí alespoň dá pokoj a nebudou s ním problémy, nesplnilo se jí nic z toho. Hanuš z Vysoké jakoby v písku pookřál, lepší strava mu svědčila a záhy začal mít, jak Markéta tvrdila, roupy. Rozhodně se mu zemřít nechtělo. Občas Markétu dokonce rozverně pleskl po zadnici, navíc mu z jeho manželských práv síly nestačily a ona by to klidně přešla, jenže dělával to s oblibou na veřejnosti, nejčastěji v kostele. I to by nakonec vydržela, horší však bylo, že byl svárlivý a panovačný. A to Markéta bytostně nesnášela, protože byla od mládí zvyklá mít v rodině hlavní slovo. Jsem urozený a ty ne. Rozčilovala se, když odmítala vyhovět jeho vrtochům. Jedním z nich bylo přání, aby mu nechala v kostele postavit velký kamenný náhrobek, jehož desku by v duchu vlašské módy zdobila postava v brnění. Stálo by to spoustu peněz, odmítla to věcně, a to nemluvím o tom, že neznám v okolí kamenníka, který by něco takového uměl. Pozveme ho z Benátek. Jeden nesmírně šikovný má dílnu v ulici za chrámem svatého Marka. Znám ho. Jmenuje se Gambetta. Kdysi tam byl? Počítám, že tak před 50 lety. Myslíš, že jsou všichni jako ty nesmrtelní? Měl syna, bručel. Když si něco umanul, byl jako mezek. Hádám, že už by mohl být taky v pánu. Leda by měl vnuka, pobaveně ho kárala Markéta. A pak je tu ještě jedna potíž, a to dost zásadní. Mikuláš z Pelhřimova nedovolí v chrámu zřídit nic, co by připomínalo ohavné zvyky papeženců. Žádné ornáty, komže, obrazy, sochy, chápeš? A tedy taky žádné postavy zemřelých, a ještě v brnění, kde žiješ. To je škoda, povzdechl si zklamaně. Jenže Markéta ho znala a věděla, že to tak snadno neskončí. Měla pravdu. O týden později přišel Hanuš z Vysoké s tím, že by Mikuláš z Pelhřimova povolil zřídit náhrobek venku, vestavěný do zdi kostela, pokud by Markéta věnovala na zbožné účely slušný dar. Pohádali se a ustoupil teprve, když pohrozila, že ho tedy poslechne, ale začne mu dávat zase jen chléb a vodu, protože dohoda nehovořila o tom, že by mu měla platit nákladný náhrobek. A její truhlice nejsou bezedné. Už takhle jí stojí víc, než si může dovolit. Svěsil ramena a odšoural se. Džbánek piva považoval za důležitější než honosný náhrobek, i když mu to bylo líto. On přece ještě zemřít nehodlal. Vykládal pak všem, kdo byl ochotný ho poslouchat, že jeho žena je lakomá a žlučovitá bába. Lidé ho vyslechli, ale za zády se mu pošklebovali. To, že byl rytíř, ve městě žádnou roli nehrálo, spíše naopak. Markéta by mohla být jeho dcerou, a možná i vnučkou. Byla stále pěkná, tak jaká bába. A že nerozhazuje, to věděli všichni. Podle obecného mínění to nebyl hřích, ale ctnost. Večer po hádce s manželem se v Markétině honosném domě na rinku objevil její synovec Olbram. Byl znovu píseckým purkmistrem a vůbec z toho neměl radost. Čím byl starší, tím byl lenivější. Příjmy z jeho dvorce před hradbami a z dalšího majetku mu na slušné živobytí stačili, jenže chápal, že nemůže stát stranou. Byl sice lenivý, ale také zodpovědný. Děti začaly dorůstat a on si musel udržet vliv na chod města, aby jim zajistil slušné sňatky. Pokud by nezasedal na radnici, přišel by o prestiž. Byla těžká doba a nebylo radno dovolit sousedům, aby mu přerostli přes hlavu. Ostatně nedovolil by to ani Mikuláš z Pelhřimova. Byl jedním z duchovních, kteří stáli v čele táborské církve. Díky své učenosti a stáří ho všichni považovali za jejího biskupa, i když nikdy vyšší svěcení nezískal. To však mezi stoupenci tábora nebylo důležité. Ti totiž chránili úzkostlivě původní prostotu svého vyznání a tvrdošíně odmítali kompaktáta, protože s papeženci se nevyjednává. Jako kacířství odmítali rovněž utrakvistickou liturgii, jak ji prosazoval Jan Rokycana, a další umírnění kališničtí kněží, protože se neslučovala s tím, jak vypadaly bohoslužby v časech, kdy svou revoluci začaly. Olbram nemohl stát stranou, ať se mu to líbilo nebo ne, už s ohledem na tradici svého rodu. V Písku byli Prokopové jedním ze symbolů boje o kalich. Mikuláš z Pelhřimova patřil k dávným rodinným přátelům, ostatně starý Olbram ho do města přivedl. Mnoha potomkům starého Prokopa Mikuláš z Pelhřimova pomohl. Byli vlastně jediní, nad jejich hříchy přibíral oči. Zvláště pro Markétu a Barborku měl slabost, ale i vůči Olbramovi se choval schovývavě. Za to očekával, že se bude městská rada chovat při obraně víry tak, jak požadoval. Proto trval na požadavku, aby byl píseckým purkmistrem vnuk starého Prokopa, v němž cítil oporu. Jenže Olbram nebyl naivní a měl přátele na radnicích nejen v okolí, ale i v pražských městech. S obavami sledoval, že vliv tábora rapidně upadá a brzy přijde doba, kdy se stoupenci Mikuláše z Pelhřimova střetnou s Janem Rokycanou. Obával se oprávněně, že svůj boj prohrají. Olbram neměl v povaze riskovat. Vždycky se snažil kráčet jistými cestami. Jenže to teď dobře nešlo. Jeho život byl jedno veliké dilema. Neboť od mládí řešil, jak skloubit požadavky táborské církve s prospěchem a bezpečím Písku. Zatím se to dařilo, ale tušil, že už brzy bude muset nějaké radikální rozhodnutí učinit. To znamenalo střetnout se s Mikulášem z Pelhřimova. Vítej, co tě ke mně přivádí, potěšeně ho objala Markéta. I když od sebe bydleli jen pár desítek kroků, vídali se v poslední době zřídka, pokud se nepočítala letmá setkání na rinku a v kostele. Potřebuješ něco? Mohou být přece i jiné důvody. Musíš mít o mě hodně špatné mínění, když tě nenapadlo, že prostě jen chci vidět svou krásnou tetu, opáčil lehce. Za léta na radnici se naučil hovořit obratně, aby si sousedy naklonil. To už nebyl ten toporný Olbram, který v mládí znal lépe knihy než lidskou duši. Hodně mu pomohla manželka Františka. Pocházela z předměstí a znala život z té strany, z kterého bohatý měšťan nikdy poznat nemohl. Markéta se na něj pozorně zadívala. Ona sice na radnici nezasedala, ale to neznamenalo, že by nechápala plytkost řečí zástupců města. Ostatně jejím druhým manželem byl staroměstský konšel. Navíc se živila půjčováním peněz. To znamenalo, že musela lidem rozumět a umět vyčíst i to, co úzkostlivě tajili. Došlo jí okamžitě, že Olbram rozhodně nepřišel jen ze zdvořilosti. Pokud se však měla dozvědět pravdu, musela být trpělivá. Všichni Prokopové byli tvrdohlaví. Její synovec měl rád dobré jídlo a toho vždycky přimělo přestat se přetvařovat. Naštěstí měla už uvařeno. Upekla dva pstruhy a k ním připravila omáčku z cibule, medu a šafránu. Olbram se rozhodně přemlouvat nedal, i když doma už jedl. Teprve nad miskou se vrátil k tomu, proč přišel. Opravdu nic nechci, Markéto, naopak, mohl bych ti pomoci. Když tě s Matějem Smolařem vyhnali z pražských měst, přišli jste o oba domy a taky o dvorec před hradbami. Všechno vaše jmění bylo konfiskováno jako trest za to, že se pokusil svrhnout městskou radu. Tvým vnoučatům zůstal jen dům, který zdědili po rodičích svého otce. Jenže poměry se změnily. Víš, kdo je novým staroměstským purkmistrem? Nezajímá mě to, zabručela. Nebyla to samozřejmě pravda, ale nikdy nebylo dobré odkrývat při obchodním jednání karty. A tohle nic jiného nebylo, byť jí tu zprávu přinesl synovec. Olbram to pochopil a proto klidně pokračoval. Purkmistrem se stal synovec Jana Velvara. V radě zasedl také Antoniš z domu u Oslů a syn Václava Hedviky. Ti všichni se tehdy povstání účastnili a byli to přátelé tvého popraveného manžela. I oni museli utéct, přišli o domy a někteří byli vězněni, ale ne popraveni. Nikdo mu tehdy nepomohl. Je to už dávno, Markéto, zapomeň na to, my žijeme dnes. Podle dohody s panem Jiříkem se nebudou vracet majetky zabavené měšťanům, kteří je vlastnili před začátkem boje o kalich. To ovšem neplatí o domech, které někteří měšťané nabyli později, pokud to bylo neprávem. Zvláště pokud šlo o majetky čestných kališníků, jako byli stoupenci Jana Velvara, chápeš? Jeden dům tvého manžela získal tehdy za pár grošů Pešík z Kunwaldu. Jako staroměstský purkmistr kradl mnohem víc než ostatní. Jeho lakota byla pověstná. V pražských městech se donedávna o zlodějích říkávalo, že kradou jako Pešík. Přesto se na radnici udržel více než 10 let, ale před Jiřím z Poděbrad utekl. Na poslední chvíli. Dobře by nedopadl. Ukryl se u příbuzných na hradě Dražice a nedávno zemřel. Pešíkovi synovci se jeho majetku v pražských městech vzdali, aby alespoň trochu vylepšili pověst svého rodu. Stejně by jim ho končele zabavili. To znamená, že minimálně ten dům bys mohla dostat zpátky, ale pokud budeš obratná, mohla bys získat i ten druhý. Kolik mě to bude stát? Zeptala se Markéta věcně. Věděla, že spravedlnost levná není. Proto nebyla pro chudé. Chystá se nová válka proti rožmberské jednotě, odpověděl zasvěceně Olbram. Pražská města chystají početný houfec. Většinou to budou žoldnéři a ti samozřejmě něco stojí. O tom bys měla jednat s Antonišem. Byl jmenován hejtmanem. Tvá rodina nemá na starém městě pražském nejlepší pověst. Pokud však přispíješ na obranu kalicha, určitě tvé nároky radnice nepomine. To si myslíš, nebo mi to máš neoficiálně tlumočit? To druhé, odpověděl po kratinkém zaváhání. Nejdřív zjistím, kolik chtějí, aby ta obrana kalicha nakonec nestála víc, než mají ty domy cenu. Jsem chudá, nedávno jsem vdávala vnučku a musela jsem jí dát slušné věno. A můj manžel taky něco stojí. V mých truhlicích se mnoho stříbrňáků nenajde. Olbram se tomu prohlášení srdečně zasmál, až mu zaskočilo. Poté, co Menhard z Hradce potrestal kališnického písaře za jeho intriky, žilo se Adamovi z Rosamunde na Karlštejně podstatně svobodněji. Nicméně strach měli stále, protože lidé v okolních vesnicích katolíkům rozhodně nepřáli. Naštěstí byl hrad pevný a chránila ho silná posádka. Když Menhard zemřel, záhy poté, co ho Poděbrad propustil z vězení, Adam s Rosamunde se upřímně pomodlili za spásu jeho duše. Žít na Karlštejně znamenalo dobré živobytí, ale na druhou stranu neustále nebezpečí. Bylo totiž zřejmé, že se Menhartův syn Oldřich postaví na stranu Rožmberků a to znamenalo válku. Tohle si uměl Adam snadno spočítat. Stejně tak to, že pokud někde kališníci zaútočí, mohlo by to být právě tady. Na Karlštejně byla uložena svatováclavská koruna českých králů a ten, kdo ji držel, měl samozřejmě výhodu v zápase o vliv na budoucího krále Ladislava zvaného Pohrobek. Zatím byl nezletilý a vyrůstal ve Vídni pod ochranou svého strýce římského krále, ale jednou mu tu korunu někdo vloží na hlavu. A boj se vedl o to, kdo to bude, zda kališníci nebo katolíci. Adam věděl, že Oldřich z Hradce odmítl korunu vyměnit za život svého otce. Podle toho, co se doslechl o Jiřím z Poděbrad, bylo jasné, že ani on neustoupí. Když to s Rozamunde probírali, obávali se, že vyhlídky nejsou zrovna růžové. Zvláště poté, co katoličtí páni založili proti kališníkům ozbrojenou jednotu. Válka byla za dveřmi. Své dvě děti přestali pouštět ven z hradu, ani k řece, aby se vykoupali v Berounce. Malému Adamovi bylo 9, byl to chlapec hloubavý po otci a pochopil to. Za to mladší Emeram byl vstekloun a s pláčem a křikem se toho neustále dožadoval. Marně. Rozamunde byla přísná matka. Věděla, že jinak to v křesťanském světě nejde. Lepší být přísný, než neuváženě bezstarostný a zaminit neštěstí. Na Karlštejně Rozamunde pomáhala v kuchyni. Vědělo se, že pochází z urozeného rakouského rodu a čeletí měla ráda. Někteří si pyšně libovali, že jim vaří šlechtična. Tím se těžko mohla pochlubit čeleť odjinut. Protože byla navíc vzdělaná, vždyť když si s Adamem absolvovala celý semestr na vídeňském vysokém učení, založila na hradě školu, v níž učila tucet dětí číst a psát. Zvykla si na svůj prostý život a Adama měla ráda. Občas jí napadlo, že její úděl není vlastně špatný, kdyby jen dali ti kališníci pokoj. Má drahá, budeme se stěhovat, oznámil jednou večer Adam. Zmeškal večeři a do jízby, v níž s rodinou žil, přišel až za tmy. Kam? Proč? Vyhrkla polekaně. Každé změny se bála, protože v minulosti jí přinášely vždycky jen potíže a starosti. Pokud by to bylo na ní, do smrti by chtěla žít tady, v téhle jizbě s nádherným výhledem na zalesněné kopce a do údolí k řece. A samozřejmě s Adamem a svými dětmi. Odjíždíme zítra za svítání, vyhnul se odpovědi. To ji znejistilo ještě víc. Jenže byla praktická a věděla, že hlavní je teď zbalit věci. Znala svého muže a když se mu něco vysvětlovat nechtělo, nedostal by to z něj ani kat. Měla však svůj způsob, jak ho přimět k hovoru, jenže to musela počkat, až spolu v noci ulehnou do lože. Alespoň bys mi mohl prozradit, kam to bude, bručela během práce. Adam na okamžik přemýšlel a pak opáčil. To samozřejmě tajemství není. Odjíždíme na Velhartice. Pan Oldřich z Hradce chce, abych se tam ujal kanceláře. Stanu se správcem a povede se nám rozhodně lépe. Budeme mít lepší jídlo a budu dostávat i víc peněz. Takže dobrá zpráva, rozzářila se, ale spíše proto, aby sama sebe uklidnila. Jak tam všechno dopravíme? Samozřejmě na voze, povezeme se jako páni. My pojedeme pryč, ozval se z kouta malý Adam, který si hrál s Emeramem. Tak to se musí mít rozloučit s ostatními. Hlavně s Růženou, žaloval jeho mladší bratr a rychle se uhnul po hlavku. Viděl jsem je, jak se drží za ruce. Je po tobě, špitla manželovi Rozamunde a přikývla, že to synovi povoluje. Jak po mně, podivil se. Byla si má první. Ani mi to nepřipomínej. Povzdechla si a pečlivě skládala oděvy do truhlice. Spát šli brzy. A i když se chtěla Rozamunde milovat, Adam to odmítl. A tak se nic nedozvěděla. Ráno vstávali před svítáním. K jídlu si vzali z kuchyně jen studené placky se sýrem A pak Adam spolu se dvěma ozbrojenci z hradní posádky odnesl truhlici s jejich věcmi na nádvoří. Odstěhoval tam i lůžko a velký ranec, v němž byly polštáře a pokrývky. To vše bylo jejich. Ve velkém koši měli složené nádobí a nářadí a nakonec přinesl Adam křeslo s vyřezávaným opěradlem. To koupil před 2 lety levně v Berouně z pozůstalosti jednoho konšela, která se rozprodávala pro dluhy dědiců. Ještě než vše naskládali na vůz, Adam odběhl a vrátil se s koženým vakem. Rozamunde netušila, co v něm je. Tohle dáme ještě do truhlice, řekl. Místa je tam dost. V tom vaku mám 2 listin a 2 knihy. Budu je ve skriptoriu potřebovat. Tím to bylo vyřízeno. Právě když nad hřebenem vyšlo slunce, opustili bránu a sjížděli k Berounce mezi nízkými chatrčemi lemujícími strmou kamenitou cestu. U brodu na ně čekal jiný povoz, patřil muži, který se představil jako Ruprecht, kupec z Horažďovic. Sebou měl 6 silných chlapů. Vezu zboží a na cestách není bezpečno, vykládal. Ve 2 se nám bude putovat lépe. Co je zač? Špitla Rozamunde, když se dali vozy zase do pohybu. Nelíbí se mi. A 2 z těch jeho pacholků jsem už určitě někde viděla. Netrap se tím, uklidňoval jí Adam bezstarostně. Tím jí jen utvrdil, že jí něco tají. Měla zlost, že jí tak málo důvěřuje a hloupě se vytáčí. O chvíli později to zkusila znovu, ale se stejným výsledkem. Zatímco Adam kráčel vedle povozu a vedl koně za otěže, Rozamunde seděla na kozlíku. Děti leželi na voze vzadu pod plachtou a sledovali, jak ubíhá cesta. Malý Adam však prolezl mezi nákladem a objevil se vedle matky. Důležitě položil prst na ústa, což dělával vždycky, když chtěl sdělit nějaké tajemství, a stišil hlas. Jinak se to na Karlštejně udělat nedalo. I zdi měli uši. Téhle opatrnosti ho rodiče učili od malička. Ještě si pamatoval, jak byl tatínek nespravedlivě zavřený v hradním vězení. Tatínku, maminko, někdo nás sleduje. Ty jsi někoho viděl? 2 Asi 200 ozbrojenců na koních. Vždycky, když je rovný úsek cesty zpomalí nebo zastaví, aby nás nedohnali. Neboj se, to nic není, chlácholil ho Adam. Vrať se k bratříčkovi, aby se nebál. Opravdu není čeho. To jeho syna uklidnilo a spokojeně se přes zavazadla štrachal zase dozadu. Ale Rozamundu ne. Sotva chlapec zmizel, ostře na manžela vyjela. Tak teď už toho mám dost. Jestli mi hned neřekneš, o co jde, na první zastávce si zbalím věci do uzlíku a vrátím se. Kam? Opáčil mrzutě. Neměli domov a Rozamunde neměla kam jít. V zápětí by si ale dal pohlavek pro svou neobratnost. Samozřejmě si to uvědomila, a v očích se jí zaleskly slzy. Miloval jí, a když byla slabá, ještě víc. Chvíli bojoval se svou ctí a přísahou, kterou složil. Pak stejně tiše, jako před chvílí, jeho syn špitl. Vysvětlím ti to, ale až budeme opravdu sami. Přikývla. Byla však stále uražená, že s tím dělá takové drahoty. Na oběd se zastavili v příjemné zájezdní hospodě za Berounem. Muž, který se představil jako kupec Ruprecht, nechal svou čeleď venku, aby střežila 2 povozy. Šenkýřovi nařídil, aby jim donesl misky s kaší. Sám se s Adamovou rodinou usadil u stolu a pánovitě se rozkřikl, ať si hospodský pospíší, nebudou čekat. Bylo zřejmé, že je to muž zvyklý poroučet. Pane, s čím obchodujete? Zeptal se ho zdvořile malý Adam. Proč tě to zajímá? No, kdyby nás chtěl někdo přepadnout, jestli by se mu to vůbec vyplatilo, vysvětloval vážně. Když jsme na dvoře zastavili, podíval jsem se pod plachtu vašeho povozu, ale je skoro prázdný. Třeba mě už někdo oloupil, opáčil Ruprecht a v očích se mu mihl záblesk veselí. S chlapcem hovořil laskavě a Rosamunde si oddechla, protože to určitě nebyl zlý člověk. Jeho se bát nemusí. Sotva dojedli, Ruprecht zaplatil útratu za všechny a vyšel ven, aby zkontroloval koně před další cestou. Běžte mu pomoct, nařídil Adam synům. Ti nadšeně vyběhli za ním. Sotva zmizeli, přitiskl se ke své ženě a jednou rukou ji objal, jako by ji chtěl svádět. Naklonil se k jejímu uchu a šeptal. Přísahej, že tohle tajemství nikdy nikomu nepovíš. Za koho mě máš? Špitla stejně tiše, třásla se zvědavostí. Za týden se z Karlštejna vydá do Velhartic ozbrojený houfec, který má za úkol převést do bezpečí korunu českých králů. Pan Oldřich se obává, aby se jí nechtěl pan Jiřík nějakým úskokem zmocnit. Na jeho Velharticích bude ve větším bezpečí. Pojede s ní kaplan a večer, pokud budou v nějakém šenku přenocovat, vždy nejprve vysvětí jizbu, v níž bude truhlice s korunou uložená. Je to přece nejposvátnější relikvie téhle země. Pořád nerozumím. Truhlice bude pečlivě uzamčená a klíč má jen pan Oldřich z Hradce, takže nikdo nezjistí, že je prázdná. A kde bude ta koruna? Doufejme, že už v bezpečí. Momentálně je v naší truhlici, v tom koženém baku. Tuhle lest vymyslel náš pán. Kdyby někdo přepadl za týden ten houfec, který má korunu vést, spláče nad výdělkem. Proto ji vezeme tajně my. Nikdo se nesmí dozvědět, jak se česká královská koruna na Velhardice dostala, aby našeho pána nenaškli ze znesvěcení. Už tomu rozumíš? Místo správce je odměna za tuhle službu. Takže ten kupec asi není kupec. Ruprecht se opravdu jmenuje, ale je to velhartický purkrabí. O tom, co vezeme, ví jen on, já, pán z Hradce a karlštejnský purkrabí. Ty jsi tedy pátý člověk. Ta údajná čeleď, která s námi cestuje, patří k hradní posádce. Dva z nich byli nedávno s jakýmsi listem na Karlštejně, ovšem v pláštích s erbem našeho pána. Proto ti byli povědomí. Máš dobrý postřeh. A ti, co jedou za námi, to je houfec pána z Hradce. Chrání nás, že? Druhý jede před námi. Není třeba se ničeho obávat. O 5 dní později vjel povoz s Adamovou rodinou po dřevěném mostě přes příkop do hradní brány. Velhartice byly mimořádně pevným hradem, který musel každého na první pohled ohromit. Ani ne tak svým opevněním, jako obrovským kamenným mostem, který spojoval palác a okrouhlou věž, v níž mohli obránci v případě nebezpečí najít poslední útočiště. Adam se s rodinou ubytoval v pěkném srubu v předhradí. Rosamunde byla okouzlená, protože dům byl jen jejich. Měl jizbu, komoru a dokonce vlastní kuchyni a velkou síň. Vařit budeš jen občas, vykládal šťastně Adam. Jinak budeme jíst u panské tabule, oba. A pro děti dostaneme, co zbude. Nebo nám pro ně v kuchyni něco dají. Budeme tu určitě šťastní. Kéž dá Bůh.